Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
OpenAI už fakt nevedia, že čo so sebou. Tak ako ja hovorím, že oni sú zmetení v tej firme a strieľajú na rôzne smery a vymýšľajú nezmysly a potom rušia všetky svoje projekty. Tak oni prosím pekne však dlhšie spolupracujú s dizajnerom z Apple, s Johnny Ivom, ktorý vlastne teraz pre OpenAI nejak konzultuje nejaké veci. Dlho sa hovorilo o tom, že vlastne OpenAI pripravuje nejaký hardwareový produkt, že reálne nejaké zariadenie, ktoré bude proste nejako fungovať. Teraz oni spustili svoj prvý hardwareový produkt, ktorý vlastne je, že klávesnica, ale taká mikroklávesnica, ktorá má nejakých 10 gombíkov, kde vlastne 6 gombíkov je predefinovaných a zvyšné si môžete nakonfigurovať, ako chcete. A teraz, že tá klávesnica je pre používateľov kodexu, to znamená, že pre ľudí, ktorí si kódia cez ChatGPT proste nejaké veci. A vlastne vy na tej klávesnici máte tlačítko, že schváliť, zamietnúť, alebo že push to talk, že vlastne, že môžete rozprávať a dávať toto. Tá klávesnica bliká podľa toho, v akom štádiu programovania to je. Stojí $200. A je to, že úplne najväčší nezmysel, aký mohli vyrobiť. To je úplne, ja som nedokázal spracovať to, keď som to videl, že či toto myslia vážne, alebo že je to nejaký akože 1. aprílový vtípek v júli. A samozrejme, že kúpia si to ľudia, hej, že budú to mať proste položené na tom stole týždeň, budú sa s tým fotiť, všetko, akože áno, niečo to urobí, ale že strácať čas vôbec ako keby s niečím takýmto, ešte áno, treba dodať, že OpenAI to ako keby nevyrobila celé, hej, že oni sa spojili s firmou, ktorá to vyrába klávesnice, ale že vôbec, že aby niekto míňal svoj mentálny fokus v rámci OpenAI na takúto blbosť, keď oni vlastne nemajú doriešený základný biznis model, že vlastne nedokážu byť profitabilní, že prerábajú na tom, že vlastne tuto majú nejaký brutálny videomodel, ktorý museli zrušiť, pretože na ňom prerábali. Tuto mali nejaký brutálny deal z Disney, ktorý museli zrušiť, hej, lebo to proste nevedia robiť. Na čo tam vôbec niekto rozmýšľa nad nejakou proste nezmyselnou klávesnicou pre programátorov, ktorá má v popise na webe napísané, že robí tieto základné funkcie, že mne to príde taký výstrel do tmy, že je neuveriteľné, a bude to zase ďalšia nejaká vec, jak OpenAI browser, ktorý teraz idú zrušiť. Mali by sa fokusovať aj na tú umelú inteligenciu, na to proste core toho ChatGPT, nech to je čo najlepšie, nech tam nájdu správny biznis model, nech to proste funguje všetko tak, jak má. Ale aby som teda iba nehejtil OpenAI, tak spustili aj dve za mňa, že veľmi, veľmi dobré novinky. Prvá vec je, že ChatGPT Work. To znamená, že OpenAI spustilo v rámci ChatGPT to isté, ako je Claude Cowork. Čo je Claude Cowork a čo je ChatGPT Work? Tak je to vlastne, že AI, ktorá si na pozadí, keď ja aj zadám nejakú úlohu, tak ona si na pozadí naprogramuje nejaký skript, ktorým tú úlohu vykoná. Najštandardnejší príklad je, že mám nejaké dáta v nejakom Exceli, ktoré potrebujem zanalyzovať. Alebo mám nejaké dáta v nejakých prezentáciách, v nejakých textoch a podobne a potrebujem z toho vytvoriť nejaký Excel. Tak ja vlastne dám ChatGPT prístup k týmto dátam a poviem mu, že vytvor mi z toho Excel, daj tam proste vzorce, daj tam grafy a ono to tam všetko pridá, vytvorí mi to Excel priamo u mňa v počítači, ktorý keď si otvorím, bude prevzorcovaný, bude obsahovať všetky tieto dáta tak, ako by malo. A toto je, že super vec a tí ľudia, ktorí sa pohybujeme v tom AI svete, tak sme vedeli, že takéto niečo príde, hej, lebo Claude Cowork toto dokáže už od začiatku roka a bolo logické, že s tým prídu aj ďalšie aplikácie, za chvíľku s tým určite príde aj Google a vlastne to je celkovo aj ten smer a tá cesta, že akým smerom sa bude uberať celý tento AI svet, že nebude to čisto četovacia aplikácia, ale už to bude reálne môj pracovný pomocník. A už teraz to naozaj funguje. Že toto není teraz, že proste by som bol nejaký premotivovaný, prehypovaný a chcel by som vám tu odporúčať vyskúšať to za to, že je to novinka, ale reálne ja som nevytvoril tento rok Excel. Ja som na začiatku roka dal všetky moje Excely do Claude Coworku, povedal som mu, že správ mi to Exceli profesionálnejšie a odvtedy mi všetky dáta a všetky moje prepočty, ktoré ja mám v Exceloch, mi aktualizuje Claude Cowork a teraz to ponovo môže robiť aj Chad Work, lebo to funguje úplne na rovnakých princípoch. A som 100% sa môžem na tie dáta spoľahnúť, pretože ono to nefunguje jak tá klasická štatisticky predpokladajúca AI, že vlastne, že ja jej zadám úlohu a ona nejak urobí niečo nedeterministicky, to znamená, že vlastne za každým zvolí iný prístup. Toto funguje práve, že deterministicky, to znamená, že ono to funguje tak, že to AI si na pozadí naprogramuje kód, skript, ktorý vlastne spustí a za každým ho spúšťa rovnako, čiže za každým ten výstup ja dostanem v rovnakej kvalite. A toto je, že brutálna vec, že s tým prišiel aj ChatGPT, pretože Claude, neviem teraz, že koľko používateľov má Claude, sa mi zdá, že ChatGPT má stále viacej používateľov ako Claude, ale že toto je reálne ten priamy pomocník, ktorý vám dokáže proste vytvárať nové dokumenty, Excely, prezentácie, PDF-ka, čokoľvek. A s týmto, s tým akože ChatGPT Workom prišiel aj nový model ChatGPT 5.6, ktorý sa volá, že Sol, ktorý je vlastne najinteligentnejší model pre bežného človeka, nič, žiadne výrazné zmeny, ale proste je tu nový model, ktorý prišiel. Hej. Takisto Anthropic za posledné obdobie vydal model Fable 5, ktorý vlastne pôvodne Anthropic chcel obmedziť na určitú dobu do toho najvyššieho plánu. Potom ho chcel spoplatňovať, že pay as you go, čiže vlastne, že za každé použitie chcel ten najnovší model spoplatňovať. Ale tým, že vlastne prišli aj čínske modely, ktoré vlastne extrémne konkurujú tomuto Claude Fable aj tomu ChatGPT Solu, tak vlastne Anthropic dal vlastne ten Fable 5, ten model dal do toho, do tých predplatných v rámci ceny v nejakej kapacite a potom si treba doplacať iba ako keby za tú dodatočnú kapacitu k tomu. Čiže vlastne dve najväčšie firmy aktualizovali svoje modely. Pre mňa stále platí to, čo hovorím už pol roka, že je úplne jedno, ktorý model z tých najväčších používate. Či je to OpenAI, či je to Anthropic, alebo či je to model od Google. Proste všetky tie firmy majú takmer identicky inteligentné modely. Je úplne jedno, ktorý používate. Dôležité je, že aké nejaké dodatočné funkcie vám tie modely ponúkajú. Anthropic má Claude Cowork, čo je proste super vec. ChatGPT má Work, čo je super vec. Hej. Gemini od Google zatiaľ niečo takéto nemá, ale testujú to. Zároveň vznikol vlastne Meta Muse Spark, vlastne nový model od Mety, ktorý je ako keby, že konkuruje tým top modelom na svete a volá sa, že Meta Muse Spark. A zároveň Google testuje, že Gemini Spark. A Gemini Spark má byť to isté ako Claude Cowork alebo ChatGPT Work, hej, že to má byť nejaký AI asistent v tom Google ekosystéme, ktorý bude pracovať za mňa a bude za mňa robiť proste nejaké úlohy. Len ja ako nerozumiem tomu, že prečo sa neprosprávajú medzi sebou tí marketéri alebo tí produktiaci, ktorí robia jednotlivé tieto produkty, pretože Meta Muse Spark, Gemini Spark, že proste, že oni fakt sa medzi tromi názvami točia všetci medzi sebou a všetko volajú rovnako, a potom v tom ľudia majú iba zmetok. A ja keď tuto vám hovorím teraz tieto novinky, tak proste chápem, že polovica ľudí sa stráca v tom, že kde, aký názov som povedal, pretože sa to všetko volá rovnako. Ale idem ďalej, že čo mňa zaujalo za to posledné obdobie, Čína a čínske modely v open source, čiže vlastne, že viete si s tým kódom robiť čokoľvek, tak vlastne sú silnejšie ako Amerika, čo je akože veľmi zaujímavé, pretože Amerika má najsilnejšie tie uzavreté modely a tieto open source má najsilnejšie Čína. A zároveň ako keby Čína zase bola viackrát obvinená aj za posledný mesiac, že vykráda tie americké modely, že to robia cielene a podobne. A tým pádom vlastne Čína dobieha aj tie uzavreté najinteligentnejšie modely na svete americké a za oveľa menšie peniaze ako tie americké modely. Čiže tam už sa riešilo v Amerike to, že vlastne, že je to nejaké reálne bezpečnostné riziko na úrovni štátu, že vlastne nemôže Čína vykradať tie americké modely a potom za pár korun vlastne robiť lepšie modely, lebo z dlhodobého hľadiska to môže byť veľký prúser. Potom bola taká zaujímavá vec, ktorá sa stala na Facebooku a aj na Instagrame. Primárne to bolo asi na Instagrame. Že Meta zaviedla vlastne také tlačítko na Instagrame do profilu, ktoré všetkým ľuďom zapla automaticky a hovorilo to o tom, že Meta AI môže použiť fotky a videá, ktoré mal človek na tom svojom Instagramovom profile na to, aby si ktokoľvek v rámci Meta AI vedel generovať nejaké vizuály na základe tých fotiek a videí. Reálne aj ja som to mal proste v Instagrame zapnuté, všetci to mali proste defaultne zapnuté a bol okolo toho extrémny hejt na celom internete a ja som o tom natočil video, ktoré má 400 tisíc či koľko na Instagrame a Meta to stiahla potichu, hej, že dala to tlačítko preč. Ale teraz ja som to neštudoval do úplného detailu, že či vlastne Meta to stiahla a iba niekde doplnila do nejakých svojich obchodných podmienok, že to môže robiť aj tak, alebo či vlastne tým, že to stiahla, tak vlastne to nebude robiť. Hej, že to teraz neviem úplne ako je a zároveň, že či vlastne na tú chvíľku, keď to tam aj dala a všetkým to zapla, že či vlastne si Meta AI nestiahla všetky fotky všetkých ľudí a teraz ich nebude používať už dodatočne. Netuším, že čo sa udialo s celým mojim Instagramom, keď mi to proste Meta AI na 2 dni zapla. Že či teraz vlastne si niekto vie vygenerovať proste reelsko, ktoré sa bude na mňa podobať, alebo niečo podobné. No, ale proste dali to preč, lebo sa ozvala komunita, všetci začali hejtiť na internete, že to je proste, že to tak nemôže byť a podarilo sa im to stiahnuť, čo je super. Zároveň mňa zaujalo, že vlastne na súd sa dostali reálne AI halucinácie a konkrétne od Google, to znamená, že vlastne Google, čo zaviedol ten AI mod pri vyhľadávaní, tak vlastne on funguje takým spôsobom, ten AI mod, že vy keď si niečo vyhľadáte cez Google a máte ten AI mod zapnutý, tak on na pozadí spraví reálne vyhľadávanie, tak ako by to urobil štandardne, zoberie si nejakých top 5 webov, ktoré proste v tom vyhľadávaní mu výjdu ako najrelevantnejšie a potom AI z tých top 5 webov a konkrétnych stránok má zobrať informácie a vám to v tom AI móde zosumarizovať do relevantného výsledku. No, lenže čo sa stalo? Tak v Nemecku sa stalo to, že vlastne firma, ktorú si niekto googlil, tak vlastne v tých AI výsledkoch to vyhadzovalo také výsledky, že ako keby sa štát súdil s tou firmou, alebo že proste, že tá firma robí nejaké podvody alebo niečo takéto. Ale nikde v tých zdrojových weboch, odkiaľ to mala tá AI zobrať, to nebolo napísané. Čiže normálne ten AI mod si to úplne vymyslel. A toto isté sa stalo aj v Amerike, jednej firme, ktorá to reálne odhadla na stratu niekoľko miliónov, pretože im to poškodilo meno. A obidve tieto firmy vlastne žalujú Google za to, že o nich napísal takéto nezmysly a v Nemecku už vlastne aj ten súd uznal to, že Google reálne je zodpovedný za tie AI výsledky. Pretože doteraz to fungovalo tak, že vlastne AI nemusel byť zodpovedný za tie výsledky, ktoré mu to vyhadzuje v tom vyhľadávaní, pretože on zobrazoval výsledky nejakých konkrétnych webov. Ale tuto teraz to už funguje takým spôsobom, že Google tvorí vlastný obsah cez AI na základe tých výsledkov, čiže už musí byť aj Google zodpovedný za to, čo napíše v tých výsledkoch AI móde. Čiže vlastne Google mení aj celkovo tú svoju pozíciu z toho, že už to nie je iba vyhľadávač, ale už je to aj tvorca obsahu. Čo je veľmi zaujímavá zmena po 20 rokoch vlastne, ako Google funguje, že budú si to musieť nejakým spôsobom lepšie ošetriť. A pre mňa, stále ja hovorím, že za mňa ako je najlepší, alebo najviac verím Google, že z dlhodobého hľadiska bude vedieť robiť s faktami a s AI. Ale ako vidíme, stále to ani tomu Google proste nefunguje 100%. Čiže normálne budem prizvukovať 1 500 krát, overujte si každú jednu informáciu, ktorú vám AI vygeneruje, ktorá sa tvári ako nejaký fakt. Nechajte si vyhodiť konkrétne zdroje, choďte na tie zdroje, rozkliknite si to, overte si to, že či to pravda, lebo proste je to extrémne dôležité. Meta, že vraj, tlačila zamestnancov do toho, aby využívali čo najviac AI. A oni si spravili taký interný rebríček, ktorý bol založený na tom, že kto koľko vlastne tokenov minul v rámci nejakých AI, konkrétne primárne v rámci Anthropicu, keď programovali proste nejaké veci. Ale tým, že oni ten rebríček mali nastavený na minianie tokenov, tak nikto neriešil, že či je to efektívne alebo nie. A odhaduje sa, že Meta minula stovky miliónov na to, že ľudia vlastne používali takto Anthropic AI a zároveň sa ako keby odhaduje, že do konca roka by to boli, myslím si, že už viac ako miliarda alebo koľko, spendnutá na takéto míňanie proste na AI. A že sú také rumoresky, ktoré hovoria o tom, že vlastne niektorí ľudia nechali pustených AI agentov cez noc, len aby proste niečo robili, len aby spálili proste tokeny, len aby sa dostali v tom rebríčku čo najvyššie. Čiže Meta to teraz stopla a začala to proste nejakým spôsobom regulovať interne, ale zase nám to iba potvrdzuje proste nejaký taký rozmach z tej AI, že vlastne poďme robiť všetko z AI, lebo proste AI, ale potom tu firma spáli strašne veľké peniaze, úplne nezmyselne, až následne to začína regulovať. Čiže opatrne, hej, treba si nastaviť tie limity, keď akúkoľvek AI používate. No a poslednú takú novinku, ktorú by som tu dal, že vlastne my sme spustili také, že Ambassador Academy. Tým, že ja chodím strašne veľa do firiem robiť rôzne workshopy a rozprávam sa s milión ľuďmi proste o AI, tak ja som identifikoval, a nielen ja, ale to aj taký akože celkovo dopyt na tom trhu, že tie firmy nezačínajú využívať AI, pretože najčastejší dôvod je, že to nemá nejakého hlavného styčného človeka vo firme, že toto je ten AI človek, ktorý proste nám tu vie pomôcť. A to nemusí byť, že teraz nejaký technologický človek, nejaký ITčkar a podobne, ale že vlastne človek, ktorý vie, ako AI funguje, vie, aké sú jej možnosti, limity a dokáže delivernúť nejaký projekt v rámci ako keby tej firmy. Zjednodušiť nejaký proces, hej, vibe-kódnúť si nejakú apku, alebo minimálne vie, že existuje možnosť vibe-kódnúť asi nejaké apky a nájde si na to nejakého dodavateľa. A my sme spravili také, že Ambassador Academy pre 25 firiem, vlastne taký dvojmesačný turnus, program, kde vlastne im pomôžeme za tie 2 mesiace spolu s mentormi, ktorých máme vybraných, doručiť ten konkrétny projekt. Začíname offline-ovým stretnutím v Bratislave 23. septembra a vlastne pokračujeme 8 týždňov online-ovými sessions a takto ideme spraviť 25 ambasádorov. A prečo je to podľa mňa brutálny program? Je to, že pomôžeme tej firme zefektívniť si procesy, ale zároveň my z toho človeka spravíme brutálneho človeka na pracovnom trhu, ktorý proste bude mať extrémnu hodnotu. Pretože keď niekto bude mať vo svojom životopise, že podarilo sa mu doručiť takýto AI projekt vo firme a toto a toto robilo takto a takto, to zjednodušilo proste procesy, tak to bude, že extrémne hodnotný človek na trhu práce. A zároveň my toho človeka nebudeme iba vzdelávať v zmysle takom, že tuto sa naučí všetko o AI, ale my si strašne veľa dávame záležať na tom, že ho budeme učiť soft skill, že ho budeme učiť to, ako si nastaviť to rozmýšľanie na nejakú digitálnu transformáciu a ako preniesť toto rozmýšľanie na ľudí vo firme. Ako aktivovať manažerov, ako aktivovať proste kolegov, aby chceli ísť do nejakej zmeny, digitálnej zmeny, aby im AI pomáhala v každodennom živote. Čiže ak by vás to zaujívalo, tak ambassadoracademy.sk s dvomi s, ambassadoracademy.sk, ale môžete dať aj s jedným s, pretože sa ľudia budú mýliť, tak som kúpil aj takú domenu. Majte sa krásne, užívajte, pekný deň.
Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Ole Genta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
Všetci, že Calgary... A Šimon, že...
Super, ako keby si mám vybrať týmy, tak myslím si, že Calgary je v tých možno top 2.
Exkluzívny rozhovor pod holým nebom so Šimonom Nemcom. Už teraz na YouTube, v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvaš podcasty. Nenechaj si újsť Šimona Nemca v hokejovom podcaste Bastardi.